Urtebi pasau dira, Eva Ferreira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore, izentau ebenetik, eta unibertsitate publikoak gaur egun erronka ugari daukaz. Horrek erronkak aztertzeko, eta bestelako gai batzuei buruz berba egiteko deitu dautzagu, errektore Andreari, eta gaurkoan gugaz daukagu amentxe. Eva Ferreira, egunon.
Egunon, eta eskerrik asko, konbidatzagatik.
Zelan pasau dira, bi urte honek?
Oso harin, esango nuke. Baina oso ondo eta gauza asko egiten ari gara eta gauza asko eginda eta erronka batzuekin.
Makina bat kontu desbardin daukagu zeugaz komentetako eta hasteko fikauko gara 2030garren urtean. Izan be, Euskal Herriko Unibertsitateak 2030erako bere helburuak markau dauz, helburu horren artean gradu ondokoak be azaltzen dira eta gradu ondokoren bat ikasten dabilsan ikasle guztiek nazioarteko esperientzia bat izatea da zeuen helburua. Gai horretan Euskal Herriko Unibertsitateko gradu ondokoetan dabilsanak momentu honetan zelan dagoz eta zer gertatu behar da helburua betetzeko. Hau da, 100%-ean nazioartean ikasle honek esperientzia bat izateko.
Bai, momentu honetan gutxi gora bera 125 ikasle daukate esperientzia, nazioarteko esperientzia bat, ez da? Eta gure asmoa da hau handitzea eta horretarako nazioarteko plan bat egingo dugu eta egiten ari gara hau handitzeko. Nola? Erasmus programarekin harremanak handituz eta gero gure unibertsitatea erakargarriagoa bihurtuz eta harreman gehiago egiten ari gara beste unibertsitateekin. Eta horretarako adibidez Enlight partzuergoa, ez da? Enlighten badaude 9 unibertsitate european unibertsitateak eta horrekin batera gure ikasleen esperientzia, gure ikasleen nazioarteko esperientzia handituko da eta gure ikasleak joango dira, gehiago joango dira beste unibertsitateentzat eta alderantziz ere, ez da? Eta bueno, hori da gutxi gora bera gure asmoa, gero etorkizunari begira denok nazioarteko esperientzia bat lortzeko.
2030garren urteari begirako erronken artean badago beste bat, Shanghaiko rankingagaz loturea daukana, munduko 300 unibertsitaterik onenen artean egon gure dau Euskal Herriko Unibertsitateak. Zertan hobetu behar dau unibertsitate publikoak lehenengo 300 horren artean egoteko?
Hau da gutxi gora bera amets bat, ez da? Momentu honetan gure unibertsitatea dago 400 onenen artean eta hau ez da erraza. Ez da erraza eta posizio hau mantentzeko ez da posible geratzea momentu honetan. Beraz, gutxi gora bera aurrera joan behar dugu. Beraz, posizio hau handitzeko edo hobetzeko korrika egin behar dugu. Eta horretarako zer falta da edo zer behar dugu? Nola ez finantzaketa, beti ikerketa bikaina bultzatzeko gehiago, orain noski badaukagu finantzaketa ikerketarako, baina posizio handiago lortzeko finantzaketa gehiago behar dugu, bai publikoki, bai beste erakundeetatik, Europatik edo zer. Nolabait lortu behar dugu finantzaketa gehiago. Eta baita malgutasuna, araudiak errazteko eta lehiaketa modu hobea egiteko, ez da? Eta hauek dira gakoak. Ez dago besterik, finantzaketa eta malgutasuna.
Gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatea da, momentu honetan Euskal Herri osoan gehien ikertzen dauen erakundea, 100 milioi euro baino gehiago lortzen dauz urtean ikerketeari esker. Kontua da, Eba, beste aktore asko dagozala ikerketa proiektuak bere gain hartzeko asmoagaz, dala Deustuko Unibertsitatea Mondragon, ontxe, Gasteizen sortu dan Euneiz, Teknalia bezalako ikerketa zentro pribaduak bebai, lehiaketa horrek Euskal Herriko Unibertsitateari mesede edo kalte egiten dutzo gaur egun?
Aliantzak oso garrantzitsuak dira ikerketa bultzatzeko. Eta hementxe Euskal Herrian badaude erakunde pilo bat ikerketa egiten, ez da? Bai beste unibertsitateak, bai BERK adibidez edo beste zentruak. Eta beraiekin, berkekin adibidez, guk badaukagu aliantza, oso aliantza estua, ez da? Baina esango nuke nola ikerketan pausa handi bat egiteko, lehiaketa ez dago gure artean, baizik eta munduan. Munduan unibertsitateak korrika egiten ari dira, eta beraz guk hor mantentzeko eta apur bat hobetzeko bultzada handi bat egin behar dut gure ikerketan.
Euskal Herriko Unibertsitatean eta beste unibertsitate batzutan gero eta emakume, gero eta neskato gehiago dagoz, ez ikasten baizik eta baita ikertzen be bai. Berria Egunkariari emon zeuntzan alkarrizketa baten irakurri geuntzun, zelan zuk hasiera baten genero arrakala hori etzen du nigerri, ikasle edo irakasle egon zinanean, baina gero doktoretzatik harago katedradunen saltza horretan sartuta hor bai nabaritzen hasi zinala desbardintasun batzuk. Zeintzuk dira desbardintasun horrek, Eba?
Esango nuke bi arlotan dauden arrakala handienak. Bat dago arlo batzuetan, adibidez STEM graduetan. Orduan, hasieran nola diren lehentasunak gradu bat erabakitzeko, desberdintasuna agertzen da hau. Eta horregatik, erabakiak egiteko sesgo gabe oso garrantzitsua da nola orientatu, ez da? Eta beste bat da, esan duzun bezala, zer pasatzen den gero lidergoa lortzeko. Adibidez, bai orain doktorego programetan badaude emakume eta gizon modu oso modu parekoan, baina gero zuzentzeko proiektu bat, ikerketa proiektu bat edo zuzentzeko ikerketa zentru bat edo unibertsitatea zuzentzeko eta katedra lortzeko, katedraduna izateko, hor badaukagu arrakala oso handia, ez da? Eta horregatik orientatzen ari gara gero eta hobeto, eta baita ere akademie programa eta beste programa bat alirder azetapeko entzat, martxan daude, nolabait emakumeak pauso bat egiteko, lidergoa izateko.
Urte bi pasau dira, errektore izentau zintuenetik, euskeraz berbagiteko gaitasunean, hobekuntzea igerten jatzu. Zelako hartu emona daukazu euskereagaz, eta zelako hartu emona aukin jozu gaitasun horregaz, urte biko epe honetan?
Hau zailtasunaz esango nuke, baina bai nire formakuntzak ez dauka euskeraz barruan, ez da? Uste dute oso ezaguna dela, nola nik gaztelaniaz ikasi nuen, eta bueno, apur bat sarra naiz, eta orduan momentu hartan ez egoen aukerarik Barakaldon euskaraz ikasteko. Eta gero, bueno, nire moduan hasi nintzen euskaraz ikasten, eta orain, bueno, pues gutxi gora bera astero hiru ordu saiatzen naiz, astero gutxienez hiru ordu euskaraz praktikatzen, mintza praktika eginez, eta baita hiztegia handituz eta bar, bueno,
mm-hmm. Eta euskarari buruz berbetan gagozan honetan, euskaraz eskaintzen diran gradu ondoko eta tesien kopurua Euskal Herriko Unibertsitatean erritmo honean hasten dabil, ze helburu deko zue, zentzu horretan, zelandoa?
Hementxe gure asmoa da nolabait euskaraz bizitza zabaltzea. Zer esan nahi du? Normalean beti ikusten ditugu graduak edo formakuntza programak, ez da? Baina gure asmoa da kampuseko bizitza euskaraz zabaltzea. Ekimenak eta jardunaldiak eta itzaldiak eta bar kultura, orduan hau da gure asmoa, hau bultzatzea. Eta gero helburu bat esateko modu oso modu labur batean, mm-hmm, izango da bikain zertifikatua lortzea zentru guztietan, ez da?
Mm-hmm. Gradu bikotxak, gero eta gehiago eskaintzen dira unibertsitate gehienetan. Gradu bikotxen eskaintza horretan zertan egin dau Euskal Herriko Unibertsitateak aurrera eta zeintzuk arlotan eskaintzen dira edo zeintzuk fakultateetan eskaintzen dira gaur egun gradu bikotx gehien.
Gradu bikoitz egitea hau da tresna bat ikasleentzat eskaintza desberdina eskaintzeko, bai? Eta nik ez nuke esango hau zela helburu bat zentro guztietan edo, baina posible bada eta momentu honetan posible izan da zentro bakoitzetan pues egin genuen, ez da? Eta baina ez da asmo bat zenbat gradu bakoitze egin behar duguna, hau ez da helburu bat. Gure helburu beti da gure formakuntza hobetzea. Eta gero nola egin gure asmoa nolabait gu begiratzen ari gara dual formakuntza duala eta nazioarteko formakuntza programak ingelesez programak handitzea eta gero zein metodologia erabiltzea gauzak hobetzeko. Eta orduan zentzu honetan pentsatzen dugu oso interesgarria dela bai gradu bakoitzak, bai, baina baita ere ikasle batzuen artean bere amaierako lana, bere gradu amaierako lana edo gradu ondoko amaierako lana beraien artean egiteko. Adibidez, proiektu batean adibidez hor daude Formula Student edo Oceani 3
oda, talde lana sustatzea.
Talde lana eta hori oso interesgarria da. Beti ideia barruan da nola nahastu gutxi gora bera ikasle batzuk beraien ezagutzarekin erronka bati begira nola konpondu zerbait eta orduan hau da zerbait guretzat oso interesgarria.
Bai, orain arte gradu amaierako lanak edo gradu ondoko amaierako lanak pertsona bakar batek bere kasa egindakoa izan da.
Bai, eta horregatik erronka sozialak gure graduen erdigunean jartzeko oso garrantzitsua da hori modu freskoago egitea.
Eta noiz helduko litzateke hori gitxi gora bera, zakitatorren urtean edo urte bi barru, hasiko litzateke ez taldeka, akaso ikasleak gradu amaierako lana egiten eta aurkezten?
Bai, oraintxe badauzkagu proiektu pilo bat modu horretan eginez. Formula Student edo Oceani 3, orain ikasle kulturala martxen dago, martxan izango da aurten.
Baina gehiago izatea nahi dozu.
Bai, eta gehiago. Eta gure asmoa da, etorkizunari begira, 2030-ari begira, gutxienez, euneko 20 edo 30 ikasle modu horretan bere lana egitea.
Bilbora gatoz, Basurtu auzora. Medikuntza eta erizaintza fakultatearen eraikin barria egongo da Bilbon, atzerapena gastator, baina emoten dago azkenean lanak aurton ekainean gitxi gora bera udan hasiko dirala. Mailaren gainean sei bat proiektu deko zuez, zein da gehien gustetan jatzuna eta segaitik gustetan jatzu?
Nik horri buruz nik ez dute ikusten ezer. Orduan badago maila teknika bat o hau erabakitzeko eta ikusiko dugu.
Baina bidea hori da, ezta? Hau da, sei horren artean aukeratuko da.
Bai.
Gitxi gora bera, ekainia baino arinago izan beharko da.
Espero dugu baietz.
Legeak. Estatuko legeak, askotan gure bizitzea arautzen dabe, eta kasu honetan unibertsitatearena arautuko dau Espainiako unibertsitate lege barriak. Lege barriak nobedade batzuk dakarz. Nobedade horretatik baten bat gustau jatzu modu berezian, eta besteren bat ez jatzu gustau beste zoze gaitzik?
Sentitzen dut, baina beti itzegin behar dugu gauza berari buruz, eta hau da finantzaketa eta malakutasuna, bai, eta badago zerbait oso oso zerbait oso ona iruditzen zaidana, eta hau da nola helburua den 2030-arako handitzea euneko porcentaia, PIB-ko porcentaia unibertsitate publikoetarako, eta helburua da 1%. Eta hau da oso berri ona, nola ez? Baina gero, legearekin momentu berean eta legearen aplikazioarekin kostu gehigarri batzuk etortzen dira. Eta beraz, nola konpondu joera helburu hau finantzaketarekin, helburu hau lortzeko eta gero gastuak, hau da arazo unibertsitate publiko entzat, ez da. Beraz, gure eskaera da batzorde hau, batzorde bat agertzen da legean batzorde autonomia erkidegoen eta estatuaren artean. Eta gure eskaera da batzorde hau lehen bai lehen sortzea hau konpontzeko, eta ez estres gehiegi ipintzea unibertsitate publikoentzat eta bereziki gure unibertsitate publikoarentzat, ez da.
Graduen truke ikasle bakotxak ordaintzen dauen prezio horretan be jarri da fokoa, prezio horretan aldaketarik egongo litzateke lege barri honen ondorioz, ala prezioak izoztuko litzateke eta ez litzateke aldaketarik egongo?
Bai, baina hori da zerbait egin behar dute autonomia erkidegoekin, ez da? Eta orduan hori bai da guretzat da iturri bat finantzaketa lortzeko, baina hau da, beti lotuta gauza berarekin, nola finantzatu unibertsitate publikoak.
Legeak bedino langileen behinbeinekotasuna 40%-80%-ra jaitsi beharko litzatekeela kampusetan, eta funtzionarioen kopurua 41%-45%-ra igo beharko litzatekeela. Hori guztia bermatzeko momentuan dago gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatea, ala denbora pasau behar da horretarako?
Hau, orain gaude plantilla dekin nola aldatu edo nola konpondu lege berriarekin, eta orduan ikasi behar dugu nola egin aplikazioa, ez da. baina momentuz gutxi gora bera guk gure irakaslearen plantilla oso komplikatua da, eta orduan momentuz egin behar duguna da aurreratzea, eta egiten ari gara aurreratzea behin behinko lanpostuak, ez da, eta hau bidean dago eta oso ondo doa. Gero funtzionarioak izateko edo laborala izateko, hau da zerbait aztertu behar duguna, baina momentuz gutxi gora bera alternatzen ari gara eta ondo doa, problemari gabe momentuz.
Beraz, ikusten duzu ametik urte batzutara 140ko behinbeinekotasun hori jaitsiko dala EH1?
Espero baietz, legea betetzeko, ez da?
Bai. Ba, Eva Ferreira, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Andrea, eskerrik asko gaur gurean egotearren, segidu ondo, eta aurrengo baten arte.
Eskerrik asko zuei.